Samo slušajte, Vasiliki Foli, Cetinje, Kosti Nebra, iz Mitropolios, Mavrovoniju, Torace Penda Porta Fronja, Ričke PD, Veli Prokate Finas, APD, Diafotisan von Laotu Fel, te Diasos, tim Pistin, tim Ortodoksan, tim Atija Tirana, Apotin, Agijan Poli, von Jerusalimon, tim je Tepita, te Apot, Konstantinopoli, te a potom proton arhijepiskopo Servijas on Agion Agioriti Sava i na negali evlogija jamas na, na svemu tim evlogija tim karim tim na dvije kaste proti fora s tim istorija na negali evlogija ja jamas je boti jale po Mavrovunio, te jale servito, servito, po pomoću lauke sa dvijeske matematike, po snijeske cedovinske, i s apandantim, i po meni. Kada po skinisate, po tjerite, a dvije Joana, po podrobu, po kamak, po maku, i u nije stavu, i u Golgotat, i εσύ είχε φύλαξη το Γολγοθά και τα λείψανα του Αγίου Πέτρου που τσέπινε ο οποίος εκοιμήθη το 1830 ο Μέγας Άγιος που έσωσε τον λαόν αυτό εις την πίστη των Ορθόδοξων ως ευπαρέστητε μακαριώτατε βλαγωσίλια μου Μπόγα στο να μη πόσλαω άγγελα Božjega patrijarha Jerusalimskoga, majke crkve, svi crkava. Jerusalimska patrijaršija, Jerusalimska crkva je upravo majka crkva, svi crkava, jer je u svetom gradu u Salimu živio, stradao, raspet bio i vaskrsao sam Gospod, tako da sve što je niklo u, u čitavom svijetu, niklo je upravo iz onoga hrama i svetoga groba Hristovoga, čiji je čuvar blaženjejši i svetljejši patrijarh Jerusalimski Teofilo. Veliki Boži dar i veliki Boži blagoslov, ne samo za ovaj hram, za ovu mitropoliju, za čitavu našu Srpsku pravoslavnu crkvu i sam naš narod i u Crnoj Gori i šire od Crne Gore. Veliki božanski dar je ono što nam je on donio ovdje, došavši da nas blagoslovi, a u isto vrijeme da na čelu sa njim osvetimo i hram svetoga Jovana Vladimira u Baru, a to osvećenje će biti, ako Bog da, u nedelju. Os eparesite, makar i opete. Veliki je Bog i čudesan je Bog koji je sva čudesa se pokazao u svetom gradu Jerusalimu, a i u svetoj pustinji Jordanskoj, odakle dolazimo.
Nada po tome i s tim fitinim on prosti si na jednom i mis i na njih je metoši u prisesti kuervu martirom
i se gospodu dostoju zajedno sa našim pratijocima metropolitom Kostandijas Aristarhom i drugima što nas je dostavio da dođemo ovdje kod vas i da učestvujemo u ovom značajnom događaju za vašu pomisnu crku posvećenje hrama svetoga Jovana Vladimira i u isto vrijeme da se poklonimo mučenicima ovdje koji su Boga proslavili na čelu sa svetim Petrom Cetinskim.
Dobro, i potpizdenje i potpora που πατριάρχη ο Σολίγος επισκέπτεται αυτήν την ιστορική έδρα της Μητροπόλειας ημών, διότι έχουμε εδώ αυτού που ήταν τον κήρυκα της δικαιοσύνης, τον κήρυκα του Ευαγγελίου, της δόξης του Θεού, τον Άγιον Πρόδρομο και Βαπτιστήν Ιωάννη.
Όδε, Ιερουσαλήμσκη πατριάρχη, γιατί πριν ένας όδε τόσο divni i čudesni svjedok grada Svetog Jerusalima i svjedok i propovjednik Hrista Gospoda, a to je sveti Jovan Krstitelj, čija ruka je ovdje stigla i čuva i ovaj grad, i evo i mi smo se dostojili da imi imenju cjelivamo.
Meni to mone o prodromos i se ne su stiri, a meni ti o prodromos on dijadoko na tu e ne oto na gijon e në dokson apostolon i sme pos ke të ndijadoko tu e në apostolon kirios të a ju jako të në potero.
Kajem pa ovo je se të gjevana prestitega, jer on nije samo prefekta odnje, nego je on i prefekta svih onih apostola koji su svjedočili Gospoda i njegovu evanđelje, na čelu sa mojim prethodnikom, prvim jerusalimskim episkopom, bratom gospodnjem Jakovom. On je, dakle, sveti Jovan je, evo, ovdje prije nas došao ovdje među vas, a mi, evo, slijedimo njegove stope.
I mi je se nadijen mon, osnati je mon, i Rusijemo se do, a potenje i μέκταση της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και γενικότερα των Αγίων Τόπων.
Συστοδόνας από όδη, το είναι προέκτια Σβέτε Ζένε, Σβέτογα Γράδα Ιερουσαλήμα και σύγχρονη Σβέτη Μιέστα, που είμαι χωρίς ο Γόσπον, α εύω πρέκο νας και δόνεσιμο τάι Σβέτη Βλάγωστο Σβέτογα Γράδα Ιερουσαλήμα.
Εν μέσω ημών αλλά και όλων των ευλαβών της Πεθέκνων του Τιμνίου και των μοναζουσών και των μοναχών που διαβίουν σε αυτόν τον τόπο. Είστε
καλύτερος για ούτε πραγματικά. Όμως, για όσοι τσάμω, γλέντευτε η βάση λίτσα, γλέντευτε η ο ενάρων Божий, που είσαι σάβρο μονάχοι, μονάχινε και σεφτένσκο, που είσαι όμως να ovome svetome mjestu, to je eto preko ruke svetoga Jovana i našeg dolaska mjesto posvećenja i prisustva svetoga grada Jerusalima među vama.
Teleti i sinadi se Simon i ne njetrani fisiki apti apodipsis oti nija ine i etisija tu Hristu, nija ine i ortodo tu Simon etisija.
Na susret ovdje u svetome hramu, a nije ništa drugo nego je potvrda, živa potvrda jedne svete saborne i apostolske crkve Hristove, koja je upravo rodila se u Jerusalimu, i evo ta crkva Božja i ovdje se danas nalazi u ovoj svetinji.
Αναβαπτιστείτε και να ανανύψετε από τα νάματα τα πνευματικά και την δύναμη και την ευλογία και την χάρη των Αγίων Τόπων, αλλά και εμείς ερχόμεθα εδώ να ενισχυθούμε από την δική σας πνευματική ζωή, από τη δική σας πνευματική και εν Χριστώ μαρτυρία, τη μαρτυρία του Ευαγγελίου της αγάπης, του Ευαγγελίου της ειρήνης, του Ευαγγελίου του σεβασμού προς το ανθρώπινο πρόσωπο.
Μην τολάζετε ο Σέτου Ζέμνου, ο Σέτου Κάτλου Ψάλιχα, ο Πόκονιτσι. Σμύρνη, σμύρνη, Πόκονιτσι, τολάζετε κοντ μας. Α, εγώ η μη δώσλη όλοι μεζου βάς, α, ως η μη Πόκονιμ, ο Ισέτινι, и да η μη, καω што ви добија упреженје, svetu zemlju i sveta mjesta, tako i mi dolazimo ovdje da i mi uzmemo blagost, da se i mi uprijetimo u našem dijelu crkve Božije i na ovo mjesto koje nije ništa drugo nego je upravo produžetak svetoga grada Jerusalima.
Ja sam mnogi i ne sudinisim vas για την ερμήν αυτήν υποδοχήν την γενωμένη ηθιμών αλλά και όλων των πιστών εδώ της Μελόπων.
Ήρθαμε πως. Σας λοιπόν σας λέμε αδάμα sa ovim toplim prijemom i dočekom koji ste pripremili vi i ovaj narod Boži zajedno sa monaštvom koji ste nam pripremili prilikom našeg dolaska na Cetinje.
Izrazujete gjevonotos oti edo katadjelete Hristos Hristavromenos i Anastas.
A naša firmetos narošto izvjere iz toga što vidimo i osjećamo da se ovdje propovjeda sam Gospod Isus Hristos raspeti i vaskrsi u gradu Jerusalimu i da ovdje nastavlja se svjedočenje njegovog raspeća i njegovog vaskrsenja u ovoj crkvi Božoj Cetinci.
Na krasnu apotinu na stjetin Jabirija να ευχαριστήσουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεών και όλοι μαζί να ψάλλουμε το Χριστός Ανέστη.
Благодарючи Богу, прославляючи Троичного Господа, Отца и Сина и Духа Святого, айде си да запеваме Христос Воскресе.